partea care reprezintă textul nostru este una din cele mai provocatoare și mai practice părți ale Scripturii și în această porțiune de text, Pavel a rostit unele din cele mai mari cuvinte ale lui. De altfel, nu sunt cuvintele lui, ci sunt cuvinte venite din partea Domnului, cuvinte care și în seara aceasta aș vrea să ne provoace și ele ne provoacă dacă suntem atenți, dacă le lăsăm să coboare în inimă. Cuvinte de o valoare deosebită și am putea intitula această parte a capitolului 1, unul din prețurile care s-au plătit pentru înaintarea Evangheliei. Ce mă încurajează și în același timp ceea ce face diferența în textul acesta este mentalitatea apostolului. Dacă astăzi am face un sondaj de opinie și am întreba între creștinii evanghelici dacă vreți treziri sau reformă spirituală, probabil 99% vreau reformă sau trezire. Întrebarea care se pune este cine plătește prețul? Pentru că atunci când stăm de vorbă, când ne cunoaștem mai bine, constatăm că există diferențe de mentalitate enorme față de mentalitatea biblică, în speța Apostolului Pavel. Astăzi suntem căutători de confort, de lux, vrem vacanță la Paris, casă la Miami și evident vrem să lucreze Domnul, așa cum vrem noi. Vrem bani mulți, mașini de lux. Nu dumneavoastră, toți, și eu, mă includ. Și vrem, evident, reforme. Am vrea treziri spirituale și reforme, dar nu cumva să fim deranjați, nu cumva să pierdem ceva, nu cumva cineva să ne strice planurile noastre. Am vrea reformă după eticheta noastră, după mintea noastră. Am vrea treziri în care noi să fim în prim plan. Am vrea treziri în care noi să fim oamenii folosiți și să vină mulțim la Domnul, dar prin noi. Am vrea să-L îngrădim pe Domnul în tiparele noastre, în șabloanele noastre religioase. Și dacă cumva cineva ne strică șablonul, suntem gata să-L răstignim. Și lista sau sublinierile continuă. Mă uit la acest pasaj biblic și așa cum aminteam și s-a amintit și în seara aceasta, Pavel era închis când scrie această epistolă și nu-i deloc supărat. Nici măcar nu se gândește la acel aspect, zicem noi, benefic, la care probabil cei din Filip și alte biserici care îl cunoșteau se gândeau, probabil se gândeau cum o să înainteze Evanghelia acum când vârful de lance, cel mai mare apostol, este închis, este limitat, spațiul de mișcare puțin redus. Dar Pavel vine aici și spune, fraților, știți care e treaba? Evanghelia n-ar fi ajuns, nu că Dumnezeu nu are metode, dar prin ceea ce însemna până atunci, n-ar fi ajuns în casa cezarului. Dar așa acum, aici și peste tot aiurea, se știe și nu știu cum a ajuns Evanghelia. Nu știu cum s-a transmis mesajul. Concluzia mea, bazată pe probe, este că Evanghelia nu a stagnat după închiderea mea, ci s-a extins. Concluzia mea, bazată pe probe, este că Evanghelia n-a suferit, ci Evanghelia a câștigat teren. Și aici spune, împrejurările în care mă găsesc au lucrat mai degrabă la înaintarea Evangheliei. La înaintarea Evangheliei. Și apoi, Pavel continuă și spune, depănând, dacă pot să numesc așa, lucrarea sau mersul lucrării, în care el se consideră încă involvat, încă parte componentă, și încă se consideră un om care mai are ceva de făcut în viața aceasta. Spune, frații care m-au văzut sau au auzit, de mine și de lanțurile mele, au fost încurajați. Și probabil au gândit în următorii termeni. Dacă Pavel închis predica acolo în cercul lui restrâns, noi în libertate, de ce să tăcem? Dacă Pavel limitat și cu regimul ăla de detenție aspru, unele scrieri spun cu soldatul înarmat până în dinți, stând la dreapta lui zi și noapte, el totuși are resurse și psihice, și spirituale, și fizice, ca să împrăștie, să vestească Evanghelia, atunci noi, cei în libertate, de ce să nu o facem? De ce să nu uzăm de libertatea noastră? Dar spune Pavel, lanțurile lui au încurajat două categorii de predicatori. O categorie care au înțeles mântuirea prin Hristos. O categorie care au înțeles și rolul lui Pavel în vestirea Evangheliei. O categorie care a înțeles locul harului și probabil au înțeles bine locul suferinței în procesul sau în lucrarea de mântuire. Și aceștia au înțeles că lucrarea lui Dumnezeu nu se poate face din ambiție, din duh de ceartă, din slavă de șartă, din populism, din alte și alte metode firești, ci lucrarea lui Dumnezeu merită și trebuie să curgă pentru a-și atinge scopul doar pe canalul sau făgașul dragostei. Și spune, aceștia lucrează din dragoste, vestesc pe Hristos din dragoste. Aceștia propovăduiesc cu responsabilitate. Sunt inclusivi, înțeleg natura Evangheliei, natura mesajului, a mântuirii. Ceilalți care predică din duh de ceartă, mai adaug o greutate la greutățile mele, un lanț la lanțurile mele, spune Pavel. Pentru că aceștia nu înțeleg mare lucru din ceea ce predică, nu pricep natura mesajului și se lasă angrenați în tot felul de competiții, populism și alte lucruri care i-a scos în față o împrejurare sau alta. În sfârșit, Pavel este un om care mai are de atins ținte și scopuri. Și uitați ce spune el. Versetul 20. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine. Întrebarea mea este de cine? Parcă vorbește cu el însuși. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu. Dragii mei, este foarte clar și foarte potrivit să te cunoști pe tine și eu să mă cunosc pe mine. Cum înțeleg eu acest verset, mă explic. Pavel spune, eu nădăjduiesc că am să rezist până la capăt. Eu nu știu la ce probe și schingiuiri mă vor supune ei. N-aș vrea să-L fac de rușine pe Hristos cu niciun chip. Dacă va trebui să rab, vreau să rab până la sfârșit. Dacă va trebui să predic, s-o pot face cu îndrăzneală. Scopul venirii sau rămânerii mele aici, la Roma, indiferent închis sau în libertate, este acesta. Hristos să fie proslăvit. Și nădăjduiesc cu tărie să nu fiu dat de rușine de mine însumi, de o slăbiciunea mea, de o inconsecvență mea, de o situație în care să mă sperii, de o situație în care să dau înapoi, de o situație în care să-mi fie mie rușine de mine. Nădejdea mea este Hristos și vreau ca El să fie proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu. Apoi, face uimitoare afirmație din versetul 21, căci pentru mine a trăi înseamnă Hristos și a muri un câștig. Pentru mine a trăi înseamnă Hristos. Ați găsit mulți oameni de felul acesta? Câți dintre noi suntem gata în seara aceasta să spunem, eu trăiesc pentru Hristos? Sau, Pentru mine a trăi înseamnă Hristos. Este una din cele mai mari provocări care se poate lansa în auzul urechilor noastre în vremuri ca acestea. Pentru cine trăiești? Pavel era închis, flămând, dezbrăcat, în condiții, dacă cei din Filip au venit în ajutorul lui, trimițându-l pe Epafrodit cu darul și a rămas câteva luni de zile acolo să-l asiste, să-l ajute, să-l slujească pe Pavel. Și apoi s-a întors cu epistola aceasta înapoi. Înseamnă că nici starea sănătății lui, nici condițiile materiale sau resursele materiale nu erau, pentru că în închisoare nu excelează, ci toate sunt la numitorul comun trecute la lipsă. În condițiile acestea, apostolul spune, pentru mine a trăi înseamnă Hristos. Dacă stai în șezlong, cu fireplace-ul arzând și sătul și odihnit, mai că poți bâigui așa printre somn în silabe, pentru mine a trăi înseamnă Hristos. Dar închis, flămând, disprețuit, eu sunt sigur că mulți din frații care cândva l-au apreciat pe Pavel, acum când a ajuns închis, i-au întors spatele. Pentru că spune el în altă epistolă, toți m-au părăsit. Unul singur nu l-a părăsit niciodată. Și acela este Iisus Hristos. Apoi, Pavel mai are un scop. Acela de a sfătui pe cei din Filipi. Și uitați-vă dumneavoastră ce frumos vorbește în versetul 27. Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Voi cei din libertate. Voi cei pe care v-am născut, v-am crescut, v-am învățat, care sau cu care am ținut legătură mai aproape, purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Și uitați-vă dumneavoastră câteva, patru lucruri pe care Pavel le înțelege, le exprimă legate de lucrul acesta, de obiectivul acesta, care este și obiectivul nostru, nu? Să ne purtăm în fiecare zi, 24 din 24 de ore, într-un chip vrednic, adică potrivit pe măsura chemării, potrivit pe măsura lui Hristos, potrivit pe măsura Evangheliei lui Hristos, în concordanță cu voia lui Dumnezeu. În primul rând spune, rămâneți tari. Rămâneți tari. Există pericolul ca în anumite circumstanțe și împrejurări să devii slab, să devii fricos sau să devii lumesc, să-ți slăbească credința. Există factori și forțe care rod, dacă pot să spun așa, ca rugina credința noastră, o consumă, o diluează, o diminuează. Credința, ca orice lucru valoros, are mulți dușmani. Mulți dușmani. Și Pavel spune filipenilor, rămâneți tari. Rămâneți tari în credință. Rămâneți tari în dragoste. Ce ați făcut voi pentru mine va rămâne scris. Este deosebit că Epafrodit a venit din Filip până la Roma să aducă darurile bisericii și să stea lângă mine în zilele grele. Dar vreau să știți, dincolo de Pavel, dincolo de un nume oarecare, voi în credință, în dragoste și în fapte bune, rămâneți tari. Dar de ce să vorbim la timpul trecut? De ce să nu fim practici în seara aceasta? Cine dintre noi vrea să rămână tare? Nu vi se pare potrivit să spunem în seara aceasta, Doamne, nu sunt un uriaș în credință. Nu sunt unul care nici măcar să fi crescut potrivit cu vârsta mea în pocăință. Dar, Doamne, cu niciun chip nu vreau să dau înapoi. Vreau cel puțin să rămân cum sunt astăzi, dar mai mult decât atât vreau să cresc. Se pare că cei din Filip erau destul de tari, încât Pavel spune, rămâneți tari. Altei biserici îi spune, fiți tari. Dar celor din Filip spune, rămâneți tari. Apoi, Spune, luptați-vă cu un suflet pentru credința Evangheliei. Lupta nu s-a terminat. Războiul spiritual nu s-a terminat. Ancrenarea noastră în acest război spiritual este pe viață și pe moarte în fiecare zi. Noi nu încetăm să luptăm decât atunci când trecem din viața aceasta sau dacă vine Hristos și ne surprinde în viață. Atunci se termină lupta noastră. Dar nu luptați haotic, spune Pavel aici. Nu luptați egoist, individualist, ci luptați cu un suflet. Sunteți o biserică, mare sau mică, contează mai puțin, dar luptați în unitate. Luptați toți împreună, pentru că avem un dușman comun. Avem un dușman comun, dar avem și un tată comun. Avem același duh de credință. Avem același scop, același ideal, să ajungem acasă. Avem aceleași așteptări, îl așteptăm pe Hristos să vină într-o zi, când va veni cu cununa slavei pentru fiecare dintre noi. Luptați, știți ce înseamnă să lupți cu un suflet sau să lupți în unitate? Să nu ai de unul singur, că tu ești mai tânăr sau mai tare și te duci, ci să arunci privirea în partea stângă și în dreapta ta și dacă vezi pe unul șchiopătând, să-l ajuți. Mă aduc aminte, în măsura în care se pretează exemplul, când eram în armată și când am făcut un marș de vreo 20 și ceva de kilometri într-o zi, unuia din colegii mei i s-a rupt cureaua de la lopățică și traversam un pod de cale ferată peste râul Teleajen și eram efectiv cu spume la încheieturi și a început să plâng, era lângă mine. Și a zis, ajută-mă că îmi pierd lucrurile și asta înseamnă arest. Ajută-mă! Plângând, băiat de 20-21 de ani, plângea și a zis, ajută-mă, ia-mi lucrurile din mers, din fugă și am să le repar când facem prima pauză. Și a zis, nu e nicio problemă. Aș vrea să spun în seara aceasta, tu nu ești chemat și eu nu sunt chemat să alergi de unul singur cu obloane, ci ești chemat să te uiți în stânga și în dreapta și pe cel ce șchiopătează să te rogi, să-i spui o vorbă bună, să-l îndemni. Hristos nu vrea să se piardă niciunul dintre noi. Niciunul. Hristos a murit pentru toți, și pentru cel învățat și pentru cel neînvățat, pentru cel mic și pentru cel mare. S-a plătit același preț. Dumnezeu a trimis același Duh să ne strângă, să ne adună, să ne crească și să ne înfățișeze înaintea lui Hristos ca o mireasă, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Și Pavel spune, luptați-vă cu un suflet, după rânduieli, toți împreună, ca vrășmașul să n-aibă nimic de pierdut. Amin? Trei, nu vă speriați sau nu vă înspăimântați de potrivnici. Iisus, probabil când a spus prima dată cuvintele acestea, mulți au făcut șoc și au zis, de ce vă temeți de cei ce pot ucide trupul, dar n-au nicio autoritate asupra sufletului? Temeți-vă, spunea Iisus, mai degrabă de cel care poate ucide și trupul și poate trimite sufletul în ghenă, adică de Dumnezeu. Pavel vine aici și spune, nu vă temeți de potrivnici, ei se ridică. Ei provin și sunt din altă împărăție, au alt spirit, alt scop. În spatele lor stă puterea întunericului. Nu vă speriați de el, Hristos l-a biruit pe satana pe Golgota. Chestiunea eliminării lui din joc, dacă pot să spun, e o treabă de timp. Nu vă speriați de potrivnici, nu e așa că ne speriem. Așa de repede ne speriem, ne cutremurăm, ne intrăm în panică. Pavel spune, e natural să vină prigoana. E natural să vină valuri, e natural să vină probleme, că noi nu suntem de aici, noi suntem în călătorie, în tranzit. Dar nu vă temeți, biruința nu e a lor, ci biruința este a noastră. Pentru că Hristos trăiește în viața noastră. Duhul Sfânt ne dă tăria respectivă și puterea respectivă să putem birui. Și prin Iisus suntem mai mult decât biruitori. 4. Versetul 29. Căci cu privire la Hristos, vouă, filipenilor, și nouă, ni s-a dat darul, ni s-a dat harul nu numai să credem, ci să șepătimim împreună cu El. Adică, în alte cuvinte, Pavel spune, a suferit pentru Hristos e un har, nu o pedeapsă. În împărăția lui Dumnezeu se intre prin multe necazuri, prin multe probleme, prin multe greutăți. Dar cine va răbda, spune Iisus, până la sfârșit, va fi mântuit. A suferi este o cinste, a suferi pentru Hristos. Este un har, este o părtășie cu Hristos la suferințele Lui. Și Pavel spunea într-o împrejurare, mă bucur că pot împlini ce lipsește în trupul lui Hristos suferințelor lui. Adică în alți termeni sau alte cuvinte, Pavel spunea, de multe ori, biserica, dacă ar fi fost lovită de furtuni și de valuri, poate s-ar fi împrăștiat și ar fi descurajat. Dar Dumnezeu a ales să fiu eu bătut, eu cu Sila, cu ceilalți colaboratori ai mei, să fim închiși, să fim arătați cu degetul biciuiți. Și de multe ori am împlinit nevoia aceasta de suferință sau de mărturie prin suferința noastră. Închei în seara aceasta cu trei întrebări aplicative. Vreți trezire? Trebuie să știm, trebuie să fim gata să plătim prețul. Istoria creștinismului ne aduce un nor mare de martori. Din primele veacuri, apoi din veacurile dinaintea reformei și de după reformă, oameni care au plătit prețul. Dumneavoastră credeți că noi acum îl lăudăm pe Luther, dar dumneavoastră credeți că generația lui l-a lăudat? Când Luther a scris tezele lui împotriva papei și le-a afișat pe catedrala din Wittenberg și la scurt timp a primit bula papală de excomunicare, depus sub index, și asta era un vestitor al morții în vremurile acelea de putere și superioritate a papalității. Credeți că a fost ușor? Credeți că a fost simplu? Când Jan Hus a fost ars pe rug pentru credință, când Savonarola și mulți alții din vremea aceea au fost omorâți într-un fel sau altul, schingiuiți, credeți că a fost simplu? Nu, dragii mei, dar au fost oameni care au fost gata să plătească prețul. Și dacă a ajuns o Evanghelie la noi, o Evanghelie curată, o Evanghelie a Harului, este pentru că cineva a plătit prețul de transport, dacă vreți, prețul de înaintare a Evangheliei. Și oamenii lui Dumnezeu s-au sacrificat pentru ca Evanghelia să ajungă până la noi. Și noi, întrebarea este ce facem? Și urmează a doua întrebare cu caracter aplicativ. Care este scopul vieții tale? Pentru ce trăiești? Tânăr sau bătrân? Te gândești doar la căldura cuibului tău? Te gândești la confortul personal și îți place și ai vrea și normal să vrei așa, dar nu întotdeauna se petrec lucrurile așa? Să-ți meargă bine? Sunt situații în care Dumnezeu ne scutură cuibul. Ne scutură cuibul. Și așa îl scutură de tare că se destramă. Uneori se destramă. Alteori suferințe adânci cuprind viața noastră. Nu uitați, dacă suferim pentru Hristos, vom avea o răsplată. Dacă suferim pentru Hristos, se va reflecta această suferință benefic în înaintarea Evangheliei, în mărturia noastră în lume și implicit în mântuirea altor oameni. Pentru ce trăiești? Haideți să spunem în seara aceasta rugăciune, Doamne, n-are rost să ne înșelăm singuri sau să mințim. Cei mai mulți trăim pentru noi, nu-i așa? Haideți să ne putem privi pe noi, fiecare. Cei mai mulți trăim pentru noi. Ne luptăm fiecare zi să avem, să strângem și nu-i păcat aceasta. Păcat este că pe lista priorităților, pe primul loc, nu-i Hristos. Dacă Hristos este pe primul loc în viața noastră, atunci putem spune și noi că toate prioritățile noastre se subordonează acestui scop. Hristos în noi și pentru Hristos facem totul. Putem? Doamne, ajută-ne credinței noastre, nehotărârii noastre, indeciziei noastre, moliciunii noastre. Ne-am cufundat în lucruri care nu sunt neapărat păcătoase, dar care ne-au îndepărtat, ne-au trimis la extremități în ce privește părtășia și relația noastră cu Dumnezeu, care este din ce în ce mai firavă. 3. Care este motivația slujirii tale? De ce faci ceea ce faci? Eu și alții ca mine, de ce predicăm ceea ce predicăm? Pentru că am învățat, pentru că știm, pentru că ne-am obișnuit, pentru că am îmbătrânit la amvon, de ce predicăm ceea ce predicăm? De ce slujim? Cei ce cântă, de ce cântați? Pentru că aveți voce, pentru că ați făcut școala de muzică? De ce? Cei care recitați, de ce recitați? Pentru că aveți un talent și, știu eu, îl puneți în negoț? De ce? Scriptura ne spune în seara aceasta, ne întreabă. Pavel spune,
S-a născut în împrejurările în care mă găsesc, au născut o generație de predicatori, dar unii predică din dragoste, iar alții din dud de ceartă. De ce? Ce stă la motivația slujirii tale și a mea? Stă dragostea de Dumnezeu? Predicăm de dragul lui Hristos, cântăm de dragul lui Hristos, venim la adunare de dragul lui Hristos. De ce? Haideți să ne dăm răspunsuri, fraților, pentru că altfel n-am făcut nimic. Doar așa vom face pași concreți înainte. În maturizarea noastră, în dezbrăcarea noastră de motivele și motivațiile firești și vom putea, încetul cu încetul, să putem spune și noi, pot totul în Hristos care mă întărește. Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să ne rugăm Domnului, aș vrea să spunem ce am de